Кто такое Великое княство Литовское?
Великое княство Литовское – это сярэднявечная белорусская держава, что повстала в 13-м стагодзе на Новгородской земле. Умацаванне отбылося на экономичном и культурном грунте стародавних белорусских княствов – Полоцка, Турова-Пинска и Смоленска. Жамойты, або, як сёння яны сябе называюць, літувісы, да стварэння Вялікага княства Літоўскага не мелі аніякага дачынення. Утварэнне яго дыктавалася інтарэсамі беларускіх феадалаў. Нашы старажытныя землі складалі аснову эканамічнай і вайсковай магутнасці княства. Панавальнае месца ў ім займала беларуская мова і культура, а дзяржаўнае заканадаўства – развивалася с традыцыйнага звычаёвага права старажытных славянскіх народаў. Такім чынам, азначэнне гэтай дзяржавы як беларускай мае пад сабою ўсе падставы. У сваім развіцці Вялікае княства прайшло тры асноўныя этапы. Станаўленне ўмацавання 13-14 стагоддзі, росквіту і найвышэйшая магутнасці 15-е, першая палова 17-го стагоддзя, паступовага аслаблення і заняпаду, другая палова 17-го стагоддзя, канец 18-го стагоддзя. Пачатковы этап станаўлення новай беларускай дзяржавы характарызаваўся моцнымі цэнтралізацыйнымі тэндэнцыямі Навагарадка, ягонай зацятай барацьбой з жамойцей, галіцка-валынскай зямлёй, а таксама з немцамі, лівонскім і тэўтонскім ордэнамі. Вялікае княства няспынна імкнулася да пашырэння сваіх межаў шляхам заваёваў у часы Альгерда і Вітаўта Вялікага. Абшары гаспадарства павялічваліся і шляхам мірнага пераходу пад ягоную юрысдыкцыю суседніх дзяржаваў. Яскравы прыклад чаго – добраахвотнае далучэнне да Вялікага княства Літоўскага ў 1559-1560 годах інфлянтаў, якія шукалі паратунку ад Маскоўшчыны. Экспансіяністская палітыка Вялікага княства, уваходжанне ў яго склад велізарных абшараў усходняй Еўропы надавалі нашай дзяржаве характар імперій. Асабліва гэта датычыць часоў Вітаўта, калі ўлада манарха была неабмежаванаю, межы гаспадарства сягалі Балтыйска і Чорнага мораў, а пад яго пратэктаратам знаходзіліся Новгарад Вялікі, Пскоў і Разань. Ды пазней княства абвяшчала свае прэтэнзіі на першынство ў славянскім свеце і не толькі ў ім. Напрыклад, у перыяд княжання Сцяпана Батуры, калі нават паўстаў план крыжовага паходу праз Маскву на Турэччыну. Але сказанае, вядома, менш за ўсё датычыць другой паловы 17-18 стагоддзя, калі Вялікае княства Літоўскае перажывала глыбокі заняпад і паступова страчвала свае землі. Міф аб прыгнечаным становішчы беларусаў у Вялікім княстве Літоўскім і панаванні над ім літувійскіх феадалаў, які дасягнуў апафеозу ў працах савецкага гісторыка Абэцэдарскага, не вытрымлівае элементарнай праверкі фактамі. А яны сведчаць, што панавальнае становішча ў гэтай дзяржаве займалі якраз беларускія магнаты. Паўла Урбан у сваёй кнізе «У святле гістарычных фактаў» пераканаўча паказаў, што абсалютную бальшыню мажнаўладцаў у Вялікім княстве Літоўскім складалі беларусы. Яны ж былі прадстаўнікамі вялікакняцкай улады і ў жамойці, што выклікала шматлікія нараканні і скаргі тубыльцаў. У сваіх соймавых петыцыях жамойты прасілі, каб адміністрацыйныя пасады тут не абсаджваліся чужынцамі, каб сюды не засылалі камісару Вялікага князя і ўраду Вялікага княства Літоўска. Гэтая непрыязь да беларусаў знайшла сваё адлюстраванне ў старадаўнім заклёне. Перкуне, дэвайте не мужк жемайте, мужк гуда, кайпшуну руда. Пяруне, Божа, не бі жамойта, а бі гуда, як рудога сабаку. Як вядома, гудамі літувісы традыцыйна называлі беларусаў. Дарэчы, у іхнай мове і дагэтуль захаваліся выслоўі, што паказваюць непрыхільнае стаўленне да беларусаў. Напрыклад, «Ацмена каеп гудас герадэйсте» згадвае, як гудас дабрадзейства. Кейкесі кайп гудас, лаецца як гудас. Гірясі кайп гудас ожо, мажна, хваліцца як гудас казлінай машной. У залежнасці ад дзяржаўна-палітычных межаў краіны удакладняўся і яе афіцыйны назоў. У 13-14 стагоддзях яна называлася Вялікае княства Літоўскае, а часцей за ўсё проста Літва. Пасля далучэння ўкраінскіх земляў гаспадарства атрымала найменне Вялікае княства Літоўскае і Рускае. Затым, з уваходжаннем у яго склад Жамойцыі, а пазней інфлянтаў ды іншых тэрыторыяў, яго пачалі менаваць Вялікае княства Літоўскае, Рускае, Жамойцкае, Інфлянцкае ды інш. Гэтакім чынам назоў дзяржавы адлюстроўваў не федэрацыйную будову, як гэта часта сцвярджаюць, а тэрытарыяльнае ўладанне вялікага князя. Дзяржаўны лад вялікага княства Літоўскага – тыповая абмежаваная феадальная манархія на чале з вялікім князем. Ролю найвышэйшай заканадаўчай установы выконаў галоўны з'езд сойм шляхты, на якім дэпутатаў, паслоў абіралі праз дэмакратычныя выбары. Паводле прынцыпаў дзяржаўнага і адміністрацыйнага ўпарадкавання Вялікае княства з'яўлялася унітарнай краінаю. Усялякія сепаратныя памкненні земляў, ваяводстваў, паветаў ці проста асобных моцных феадалаў расцэньваліся як парушэнне закону, дзяржаўнае злачынства, і таму жорстка пераследаваліся. Своеасаблівы феадальны федэралізм меў месца толькі на пачатку ўваходжання новых земляў у склад гаспадарства. У пэўны пераходны перыяд, калі далучаныя абшары асвойваліся. Але ён, як правіла, з часам разбураўся пад націскам агульнай унітарнай тэндэнцыі, што панавала ў беларускай дзяржаве, асабліва з канца 14 стагоддзя, калі Вітаўт на працягу 1392-1396 гадоў дарэшты зліквідаваў сістэму мясцовага ўдзельнага княжання. З другой паловы 15 стагоддзя цэнтралізацыйныя працэсы яшчэ больш паскорыліся, бо набылі вагу агульнагаспадарскія законы. Гэткім чынам Вялікае княства Літоўскае, гэта дзяржаўнае ўтварэнне, што існавала ў 13-18 стагоддзях, у геаграфічным цэнтры Еўропы, пераемніца якога пасля працяглай акупацыі нашай зямлі Расійскай імперіі была Беларуская народная рэспубліка, абвешчаная 25 сакавіка 1918 году, у пэўнай меры утвораная ў 1919 Беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка. І нарэшце сёння пераемніцай гістарычных і культурных традыцый Вялікага княства Літоўскага з'яўляецца Незалежная Рэспубліка Беларусь.